Ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trivić. Četvrtak, 12. februar, kroz vesti dana. U zajedničkoj akciji MUP-a, Beogradske i Sremsko-Mitrovačke policije uhapšeno 8 članova kriminalne grupe. Oli Ren danas u Beogradu. Sudsko veće Haškog tribunala odlučilo da na zahtev tužilaštva do daljeg prekine suđenje Vojislavu Šešelju. Na svetskom prvenstvu u rukometu u Hrvatskoj 14 državljana Srbije obolelo od legionarske bolesti. Najmanje 49 ljudi povređeno u zemljotresu koji je sinoć pogodio Indoneziju. Dva velika satelita za komunikacije sudarila se na visini od oko 800 km iznad Sibira. Vreme hladno sa snegom, ujutru od minus 4 do minus 1, tokom dana od 0 do 3 stepena. A u nastavku emisije čućete šta je izjavio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić nakon uspešne antikorupcijske akcije u vojsci.
Niko ko obavlja određene političke funkcije, koji ima određeni ekonomski status ili bilo koje drugo neko javno mesto u društvu u Srbiji, tomu ne može biti alibi za kriminal ili za bilo kakav oblik korupcije.
Ko će kontrolisati ulaganja ruskog Gazprom njefta u naftnu industriju Srbije? Analitičarka Sika Pistolova.
Ovde je od nemerljive važnosti ponašanje Ministarstva rudarstva i energetike. A ja moram da budem iskrena, znajući sastav, mislim da ono će biti potpuno neupotrebljivo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Hapšenja kriminalnih grupa u Srbiji nastavljena su u zajedničkoj akciji MUP-a, Beogradske i Sremsko-Mitrovačke policije. Uhapšeno je 8 članova kriminalne grupe osumnjičenih za razbojništva, otmicu, iznude, trgovinu drogom, krađe automobila i pokušaj ubistva. Prekjuče su dve akcije uhapšene 24 osobe osumnjičene za korupciju i prevare. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najavio je nastavak borbe protiv organizovanog kriminala i hapšenje članova još jedne kriminalne grupe.
Druga grupa se bavila falsifikovanjem službenih isprava, vozačkih i saobraćajnih dozvola. Te akcije je u toku i u toku sutrašnjeg dana ćete o tome biti informisani. Takođe, noći se policija Srbije zajedno sa drugim državnim organima zaplenila nekoliko kilograma heroina na granici prema Makedoniji, kod Preševa, u vozilu sa slovenačkim registracijama.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Evropski komesar za proširenje Oli Rehn dolazi danas u Beograd, gde će sa srpskim zvaničnicima razgovarati o napretku evropskih reformi u Srbiji, o primjeni prelaznog trgovinskog sporazuma, saradnji Srbije sa Haškim tribunalom i liberalizaciji viznog režima. Izvestilac Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za Srbiju Andreas Gross istakao je da su transparentnost i efikasno funkcionisanje demokratskih institucija osnovni preduslov za završetak procesa monitoringa Srbije. Ipak u pravoj demokratiji sami lideri političkih stranaka ne odlučuju o budućnosti zemlje, već bi i poslanici trebalo da se uključe u konstruktivan dijalog o raznim političkim opcijama kao slobodni predstavnici građana, a ne samo kao oruđa političkih partija. Revizija skupštinskog poslovnika samo je deo rešenja. Još važnije, izborni sistem bi trebalo reformisati kako bi obezbedili da stavovi svih građana Srbije budu predstavljeni u parlamentu, rekao je Gross. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je povodom imenovanja novog upravnog odbora naftne industrije Srbije da je normalno da u upravne odbore preduzeća ulaze ljudi koji u ime države kontrolišu poslovanje. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić najavio je da će u martu biti određeno koliko će dodatnog novca Srbiji biti potrebno od Međunarodnog monetarnog fonda. Dinar je danas oslabio za 0,90% prema evru i zvanični srednji kurs je 93,13 dinara za evro. Ministar vlade ne može biti član Republičke izborne komisije, stav je Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa, koji je zatražio od RIK-a i Skupštine podatke o tome na osnovu kog akta su članovima RIK-a isplaćivane naknade za rad. Predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero rekla je da je Skupština Srbije upozorila na sukob interesa u RIK-u, ali da nije dobila nikakav odgovor. Ona je rekla da je upozorila da predsjednica RIK-a Sonja Brkić ne bi trebalo da bude na čelu tog tela jer je sudija Vrhovnog suda. Sudsko veće Haškog tribunala odlučilo je da na zahtev tužilaštva do daljeg prekine suđenje Vojislavu Šešelju. Predstavnica tužilaštva Olga Kavran ponovila je da je zahtev za prekid podnet zbog narušenog integriteta postupka. Nacionalni savez za saradnju sa Haškim tribunalom ocenio je da će ponovni prekid suđenja lideru radikala Šešelju dodatno umanjiti već poljuljano poverenje srpske javnosti u nepristrasnost tog suda. U Prištini je konstituisan Savet za bezbednost Kosova, koji u saradnji s predsjednikom Kosova priprema strategiju bezbednosti i ima savjetodavnu ulogu u pitanjima bezbednosti. Više stotina Srba sprečilo je pripadnike KFOR-a da u selu Grabovac organizuju kampanju u cilju regrutacije Srba u bezbednostne snage Kosova. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Peter Faith, izjavio u Evropskom parlamentu da predstoji opasan zadatak, kako je rekao, uklapanja severa Kosova u jedinstven carinski i pravni prostor. Fejt je naveo i da je Priština spremna da sa svojim susedima razgovara i o sporazumu od 6 tačaka UN Srbija, ali je podvukao da to neće biti od pomoći ako je namera da se podrije realnost na Kosovu. Odgovor Beograda stigao je od ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića.
Odnosi Srbije i Kosova nisu odnosi suseda. Što se tiče gospodina Petera Fejta, njegove izjave su za nas neobavezujuće. Gospodin Peter Faith se nalazi na čelu međunarodne civilne kancelarije koju mi ne prihvatamo, ne priznajemo i koja nije institucija sa kojom imamo bilo kakve odnose u vladi Srbije.
Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić. Na svetskom prvenstvu u rukometu u Hrvatskoj 14 državljana Srbije obolelo je od legionarske bolesti, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije. Među obolelima nisu rukometaši. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković neće se ponovo kandidovati za tu funkciju, pišu današnje večernje novosti. Najozbiljniji kandidat za budućeg predsjednika SPO je funkcioner te stranke i ministar za dijasporu Srđan Srećković, navodi List. Predstavnici 11 crnogorskih opozicionih stranaka nisu postigli dogovor o zajedničkom nastupu na parlamentarnim izborima 29. marta. Opozicione stranke će narednih dana odlučiti o načinu učešća na izborima. Pregovarači iz Američkog kongresa objavili su da su postigli dogovor o paketu stimulativnih mera od 789 milijardi dolara, za koje je predsjednik Barack Obama rekao da je neophodno doneti da bi se izvukla privreda iz recesije i stvorila nova radna mesta. Odlučnost Sjedinjenih Američkih Država da vode novu politiku u Afganistanu samo je ojačana posle napada izvršenih u Kabulu na zgrade vlade u kojima je ubijeno najmanje 26 ljudi, saopštila je Bela kuća. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad ocenio je da će njegov američki kolega Barack Obama imati problema da sprovede svoju politiku promjena zbog, kako je rekao, cionističkog pritiska. U eksploziji bombi postavljenih u dva automobila na autobuskom terminalu u jugozapadnom Bagdadu poginulo je 16, a ranjeno 45 ljudi, saopštila iračka policija. Bela kuća je saopštila da su parlamentarni izbori u Izraelu signal snažne demokratije, ali da će sve do imenovanja novog premijera biti nejasno šta njihov ishod znači za mirovni proces na Bliskom istoku. A visoki predstavnik Evropske unije, Javier Solana, izjavio je u Moskvi da nova izraelska vlada mora da pokrene ozbiljne pregovore sa Palestincima. Evropska komisija suočava se sa povećanim rizikom od špijunaže, a špijuni se predstavljaju kao lobisti, novinari i volonteri, rekla je portparolka komisije. Kao bilo koja velika organizacija koja ima posla sa osjetljivim i poverljivim informacijama, uvek ima ljudi koji pokušavaju da dođu do njih, rekla je portparolka Evropske komisije Valeri Rampi. Najmanje 49 ljudi je povređeno u zemljotresu koji je sinoć pogodio arhipelag Talaud na istoku Indonezije, saopštile su lokalne vlasti. Više stotina kuća, među kojima su škole, bolnice i crkve, uništeno je prilikom potresa. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a 14 povređeno u naletu tornada u američkoj državi Oklahoma, saopštilo je lokalno ministarstvo. 4 pripadnika kraljevskog vazduhoplovstva poginula su juče kada su se srušila 2 aviona prilikom probnog leta, saopštilo je britansko ministarstvo odbrane. Dva velika satelita za komunikacije sudarila su se na visini od oko 800 km iznad Sibira u prvom sudaru dva satelita u orbiti, saopštio je portparol američke vojske. Sudar se dogodio prekjuče između komercijalnog satelita firme Iridium, koji je lansiran 1997. godine, i ruskog satelita lansiranog 1993. koji nije više bio u funkciji. Letilica Iridiuma bila je teška 560 kg, a ruska je težila oko tonu. Američka agencija za svemirske istraživanja NASA saopštila je da će biti potrebno više nedelje da se utvrde puni efekti ovog sudara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije više o hapšenju kriminalnih grupa iz vojske i Ministarstva odbrane Srbije, kao i činovnika iz drugih vladinih ministarstava. To je još jednom pokazalo da je korupcija problem društva broj 1. Iako je vojska do sada važila za instituciju od najvećeg poverenja, ispostavilo se da ni ona nije imuna od ove bolesti. I ovom prilikom su najviši zvaničnici obećali konačan obračun sa kriminalom. Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić čestitao je policiji na rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i izjavio: "Iza nas su teške godine u kojima je stabilizovan kriminal, a država destabilizovana. Sada je posljednji trenutak da učinimo konačni iskorak u borbi protiv organizovanog kriminala. Država će uključiti sve resurse u tu borbu, svi su jednaki pred zakonom i privilegovanih nema." Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, rekao je da će istrage u slučajevima korupcije u državnim organima biti nastavljene.
Niko ko obavlja određene političke funkcije, koji ima određeni ekonomski status ili bilo koje drugo neko javno mesto u društvu u Srbiji, tomu ne može biti alibi za kriminal ili za bilo kakav oblik korupcije. Sve u svemu, kao što smo i najavili, borba protiv kriminala i korupcije podrazumeva da nije važno čije ko i gdje radi, već kakav je koji dalje počinio određena krivična dela.
Vojne strukture u Srbiji posljednjih godina prešle su put od najomiljenijih do momenta u kom su uhapšeni kriminalci iz njihovih redova. 16 pripadnika organizovane grupe unutar vojske i Ministarstva odbrane Srbije osumnjičeno je za izdavanje lažne lekarske dokumentacije na osnovu koje su dodeljivani stanovi, određivane penzije i invalidske odštete. Među uhapšenima su se našli dva lekara sa činom pukovnika iz Vojno-medicinske akademije, Ivica Medenica i Jovan Jugović, kao i sedmore iz Ministarstva odbrane, od kojih i major Mihajlo Živković iz Direkcije za imovinsko-pravne poslove. Sumnja se da su državu oštetili za nekoliko miliona evra. Dragan Vukšić iz Foruma za međunarodne odnose, koji u armiji služio 35 godina i u penziju otišao sa činom pukovnika, izjavio je za naš radio da ga ova vest nije iznenadila jer je korupcija svuda prisutna, ali da je dobro što će konačno kriminalci iz redova vojske biti procesuirani.
Ali je bitno shvatiti i da je ona podložna svemu što se dešava u društvu, samo sa malom zadrškom. Ljudi vide kakvi su političari i onda pokušavaju da prigrabe za sebe, kažu pa dobro što smo mi gori, što smo u vojsci, ovi onako iskoristiše sve. Dakle, vojska nije nikakav izuzetak, jer se misli da je vojska ta nedodirljiva, nepokvarljiva i nekakva idealna, a nije.
Istovremeno sa hapšenjima u vojnim redovima policija je otkrila i privela osmočlanu grupu zbog sumnje za zloupotrebu službenog položaja i primanje mita, koji su uzimanjem novca iz nacionalnog investicionog plana državu oštetili za oko 300.000 evra. Među uhapšenima su i Dragan Kokunešovski, savjetnik u Ministarstvu ekonomije, njegov kolega Radivoje Pirgić, kao i Miloš Simić, bivši pomoćnik ministra u Ministarstvu trgovine. Mlađan Dinkić, ministar ekonomije, rekao je da osumnjičeni nisu partijski ljudi, već da su od uvek radili u administraciji.
Mi dajemo punu podršku da se svi detalji rasvetle i da se oni koji su zaslužili da odgovaraju.
Ipak hapšenje kriminalaca iz vojnih struktura predstavljalo je nemalo iznenađenje za javnost, jer se pokazalo da se i na njih odrazilo stanje u čitavom društvu. Milorad Timotić iz Centra za civilno-vojne odnose, koji u vojsci proveo 37 godina i penzionisan sa činom pukovnika, rekao je za naš program da bi taj slučaj mogao Ministarstvu odbrane i Generalštabu da posluži za vraćanje pozitivnog imidža.
Da jednostavno pojačaju, da učvrste kontrolu i sistem. Ranije smo mi imali te veoma, veoma stroge inspekcije koje su nekad išle dotle da prebrajaju listove papira za kucanje u mašini i tako dalje. Mislim da će iz ovoga da izvuku ozbiljne pouke, da će jednostavno pojačati i učvrstiti učvrstiti tu unutrašnju kontrolu, a sigurno će ovi slučajevi biti sankcionisani verovatno strogo.
Njegov kolega Dragan Vukšić zaključuje da vojska jednostavno više ne može ostati nedodirljiva institucija.
Ja mislim da se i danas igra na tu kartu posebnog značaja vojske, a to su sve prazne priče. Ja mislim da vojska treba bude profesionalizowana, da ima u društvu tačno onako mesto kako zaslužuje i da na sebe preuzme odgovornosti koje može da izvrši.
Akcija otkrivanja organizovane kriminalne grupe u vojnim redovima trajala je 11,5 meseci. Policija Srbije saopštila je da u toku hapšenja još jedne ekipe kriminalaca osumnjičene za falsifikovanje službenih isprava i vozačkih i saobraćajnih dozvola. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušalci, podsjećamo u ovim trenucima emisije na važnije vesti dana. U zajedničkoj akciji MUP-a Beogradske i Sremsko-Mitrovačke policije uhapšeno 8 članova kriminalne grupe. Oli Ren danas u Beogradu. Sudsko veće Haškog tribunala odlučilo da na zahtev tužilaštva do daljeg prekine suđenje Vojislavu Šešelju. Na svetskom prvenstvu u rukometu u Hrvatskoj 14 državljana Srbije obolelo od legionarske bolesti. Najmanje 49 ljudi povređeno u zemljotresu koji je sinoć pogodio Indoneziju. Dva velika satelita za komunikacije sudarila se na visini od oko 800 km iznad Sibira. Vreme danas hladno sa snegom. Ujutro od minus 4 do minus 1, tokom dana od 0 do 3 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski Gazprom, koji je od utorka i formalno postao većinski vlasnik naftne industrije Srbije, najavio je da će u ovoj godini u kompaniju uložiti od 25 do 40% od ukupno planiranih sredstava. Rečeno je također da će biti ispunjene sve ugovorene obaveze. U vladi Srbije veruju da će naftna industrija Srbije postati lider u naftnoj industriji jugoistočne Evrope, a Nebojša Grabež je pokušao da otkrije koliko su takva verovanja i realna.
Povodom zvaničnog dolaska ruskog partnera i imenovanja novog upravnog odbora NIS-a, predsjednik Srbije Boris Tadić je izjavio da je normalno da u upravne odbore preduzeća ulaze ljudi koji u ime države kontrolišu poslovanje. Srbiju u upravnom odboru NIS-a predstavljaju tri funkcionera Demokratske stranke, Dušan Petrović, Biserka Evtimijević Drinjaković i Dušan Elezović, kao i Nikola Martinović iz SPS-a, a Srbija će imati još jednog člana u upravnom odboru. Za generalnog direktora NIS-a postavljen je Kiril Kravčenko, potpredsjednik Gazpromnjeta koji bi trebalo da tokom ove godine uloži u naftnu industriju Srbije od 24 do 40% od ukupno planiranih 547 miliona evra, a kako kažu i više od toga ukoliko bude potrebno. Tačan iznos ovogodišnjih investicija planiranih za kupovinu opreme i modernizaciju proizvodnje trebalo bi da bude poznat za 2 do 3 meseca, do kada će, po rečima ministra energetike Petra Škundrića, biti sačinjeni plan i dinamika ulaganja.
Napomenuli smo da će kompanija NIS veoma brzo, već u martu mesecu, raspisati prve tendere za nabavku opreme za osavremenjavanje proizvodnje.
Iako je ruska državna kompanija Gazprom, majka Gazpromnjefta, uprkos planiranom smanjivanju i obustavljanju investicionog programa, objavila nastavak izgradnje gasovoda kroz Evropu, koji uključuje Južni tok kroz Srbiju, i dalje ostaje bojazan da li će i u kojoj meri optimistički planovi za NIS biti ispunjeni. Po mišljenju Sike Pistolove, urednice sajta Energy Observer, to će prvenstveno zavisiti od srpske, a ne od ruske strane.
Inostrani investitori se ponašaju onako kako se ponašaju i domaćini. Ako domaćini insistiraju da se poštuju kupoprodajni ugovori i obećane investicije, oni hteli to ili ne, stranci moraju da ispoštuju. Srpski deo menadžmenta u NIS-u mora da vodi računa o tome da li zaista Gazpromnjeft ulaže ono što je obećao ili ne. To je veoma važno zato što po principu kako je prodat NIS, ove institucije koje inače se bave postprivatizacionim poslovima, u slučaju NIS-a, koliko sam ja razumela, oni su izuzeti. I to može da bude problem, jer bukvalno neće imati ko da kontroliše Gazpromnjeft da li je investirao ono što je on obećao.
U ovakvoj situaciji, po proceni Pistolove, od nemerljive važnosti je ponašanje Ministarstva rudarstva i energetike, što, kako primećuje, unosi dodatnu zabrinutost.
Ja moram da budem iskrena, znajući sastav Ministarstva rudarstva i energetike, mislim da ono će biti potpuno neupotrebljivo kada je u pitanju kontrola ulaganja Gazprom Nafta u NIS-u.
Jedan od pet članova novoformiranog upravnog odbora koji u NIS-u zastupaju Srbiju, potpredsjednik Demokratske stranke Dušan Petrović, nema sumnju u pogledu budućnosti ove firme.
Uveren sam da će Naftna industrija Srbije imati ogromno uvećanje svoje vrednosti, tako da ili 49% će za ne tako dugo vremena vrediti više nego što vrede danas. To je naš posao i mi ćemo taj posao, siguran sam, dobro i uspešno uraditi.
Sa još većom dozom optimizma, ministar Škundrić, otkrivajući strategijske ciljeve, vidi NIS u ulozi budućeg lidera u naftnoj industriji jugoistočne Evrope. Svako može da iznosi svoja pozitivna očekivanja i projekcije, međutim, šta će od toga biti, to je veliko pitanje, kaže za naš program ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević.
Gazprom inače nije poznat kao neka vrlo moderna organizovana firma poput Shell-a ili Egypta ili nekih sličnih BP-a. Tako da polagati previše nada već zbog toga je sporno. Nadalje, u vremenima krize i situaciji kada Rusija gubi praktično na svakom barelu nafte koji prodaje ispod $60, Gazprom ne može dobro proći i ne može prikupiti sredstva, jel, koje su potrebne za ulaganje. Tako šta će od svega toga biti, to je veliko pitanje.
Kaže Prokopijević, konstatujući da je malo verovatno da bi firma takvog profila mogla postati regionalni lider.
To pre može da se desi ako se otvori tržište naftnih proizvoda u Srbiji i u nekim okolnim zemljama i kad se vidi koja je od većih kompanija, od kojih sam neki pomenuo, će u stvari preuzeti najveći deo učešća na tom tržištu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Grupa nevladinih organizacija iz Srbije uputila je otvoreno pismo predsjedniku Borisu Tadiću, koji, po njihovom mišljenju, svojim autoritetom može uticati na sudbinu njihove inicijative da se i u Srbiji, kao i u svim zemljama Evropske unije, 11. jula obeležava Dan sećanja na genocid u Srebrenici. U tom pismu oni podsjećaju da je Srbija već izrazila želju da bude deo Evropske unije, pa samim tim je prihvatanje sećanja na srebrenički genocid deo obaveze vlasti. Kakve su šanse da ova inicijativa ne doživi sudbinu nekoliko prethodnih, kada se parlament Srbije oglušio o zahteve za prihvatanje genocida kao činjenice, istraživala je Branka Mihajlović.
Ovo pismo samo je prvi korak u akciji koju grupa nevladinih organizacija najavljuje svakog 11. u mesecu kako bi stalno podsjećala na genocid u Srebrenici, sve do 11. jula kada će se Dan sećanja obeležavati u svim zemljama Evropske unije i u regionu, samo ne u Srbiji koja snosi deo odgovornosti, ako ni za šta drugo, a ono što nije ništa uradila da ga spreči, a mogla je, kako je to presudio Međunarodni sud pravde. Andrej Nosov iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ovog mjeseca smo se odlučili za otvoreno pismo, narednih mjeseci planiramo građanske akcije, različite vidove pritiska na institucije.
I vidjet ćemo koliko to u stvari poricanje, neprihvatanje može da traje u ovoj državi sa vlastima koje sebe deklarišu kao demokrate.
Kaže Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo i dodaje da što se predsjednika države i Demokratske stranke tiče, nije veliki optimista da će nešto ozbiljno preduzeti.
Ta stranka i članovi ne razlikuju od drugih stranaka koje na samo pominjanje da se da posebno mesto tom 11. julu i žrtvama genocida, da oni odmah se pozivaju na to da su sve žrtve jednake.
Dragoljub Mićunović, visoki funkcioner Demokratske stranke i ličnost koja je uvek bila spremna da saopšti i gorke istine građanima Srbije, čovek koji je i 90-ih, kada je to bilo opasno, javno osuđivao zločine, danas najpre podsjeća da se Boris Tadić izvinio na potačarima 2005. i smatra da sve inicijative treba podržati, ali...
Sve je još jedan problem, a to je da se na neki način neke druge žrtve potpuno stavljaju u zagradu i zaboravljaju ili se o njima ne govori. Kada se onda pretvori da postoje žrtve i zločinci, pa se onda oni i daje im se nacionalni predznak. I onda imate tužbe čitave države ili čitavih naroda da su oni takvi kakvi su stvorili zločine. Na drugoj strani imamo samo narode koji su jadne žrtve i niko sa te strane nikad nije uradio nijedan zločin.
Miloš Aligrudić, funkcioner Koštuničinog DSS-a.
A onda ćemo da nađemo drugi datum, da proglasimo datum sećanja žrtve genocida u Bratuncu. Onda moramo žrtve bombardovanja NATO pakta. I tu imamo 3000 žrtava, što nije zanemarljiva cifra i tako dalje.
Uz ovaj večiti odgovor, a zašto ne svim žrtvama rata, dodajmo da su nekoliko dana nakon odluke Evropskog parlamenta da se 11. jul proglasi danom sećanja, Čankovi vojvođanski ligaši predložili rezoluciju u kojoj se predlaže podizanje spomenika svim žrtvama ratova 90-ih. Sociolog Božidar Jakšić.
Izvinite, to su fašistoidne ideje, tu je ideju lansirao generalisimus Franco, neka izvoli Liga socijaldemokrata, neka Franka uzme i njemu ako hoće podigne spomenik. A ovdje je razmjera zločina tolika da je čitava Evropa to prihvatila kao dan sjećanja. I to je ono što ljudi ne razumiju, nego piličarski pokušavaju i da sakriju svoj poraz.
Nataša Micić, poslanica i bivša predsjednica Skupštine, bila je zajedno sa Žarkom Koraćem autor prvog predloga deklaracije za osudu genocida u Srebrenici još 2005. godine na 10. godišnicu zločina. Drugi put je Liberalno-demokratska partija nakon presude Međunarodnog suda pravde podnela opet predlog deklaracije za osudu genocida. I treći put ovoga januara, pošto je to učinila Evropska unija. Sve tri inicijative su ostale bez odjeka.
Evo, reakcije su nikakve. Ne da nismo dobili podršku, nego čak nismo udostojeni nekog odgovora.
Šta je u Srbiji sporno u vezi sa osudom genocida u Srebrenici? Zašto je tako teško toga dana reći ne ponovio se takav zločin nikada više, a naročito ne u moje ime? Sociolog Božidar Jakšić kaže da je problem u tome.
Srbija nikako neće da prihvati činjenicu da je u ratu poražen. Dok u svijesti građana Srbije ne dođe do toga da se kristalizira to kritičko mišljenje prema učešću Srbije u tom i Srba u tom ratu, do tada apsolutno niti ima normalizacije odnosa sa susjedima, niti ima normalizacije života u samoj Srbiji.
A šta kažu građani?
Genocid je izvršen na teritoriji cele Jugoslavije s svim narodima. A zašto samo Srebrenicu pominjati? I činili, svi su iste zločine činili u ime svoga naroda, samo je srpski narod okrivljen ovdje.
Nisam siguran baš ako bi na našoj strani srpskoj to bilo, ja bih bio onda taj koji bi rekao može. A ovako, ako je jednostrano, zaista ne znam.
Ne razumijem zašto bismo mi proglašavali danom sjećanja na one koji su izgonili, koji su bili protiv nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedna vest je upravo stigla u našu redakciju, poštovani slušalci, a reč je o tome da na Beogradskom aerodromu za sada nema problema u saobraćaju, kao ni kašnjenja aviona u polasku i dolasku. To je rekao zamjenik generalnog direktora aerodroma Nikola Tesla, Velimir Radosavljević. Zbog snega koji je padao tokom cele noći, a najavljen je i u naredna 24 sata, angažovali smo dodatne ekipe ljudi koji su očistili pistu, rulne i manevarske površine, pa je aerodrom pripremljen za letove u ranim jutarnjim časovima, rekao je Radosavljević agenciji Beta. I pred sam kraj emisije, još jednom i druge važnije vesti dana. U zajedničkoj akciji MUPA, Beogradske i Sremsko-Mitrovačke policije uhapšeno 8 članova kriminalne grupe. Oli Rehn danas u Beogradu. Sudsko veće Haškog tribunala odlučilo da na zahtev tužilaštva do daljeg prekine suđenje Vojislavu Šešelju. Na svetskom prvenstvu u rukometu u Hrvatskoj 14 državljana Srbije obolelo od legionarske bolesti. Najmanje 49 ljudi povređeno u zemljotresu koji je sinoć pogodio Indoneziju. Dva velika satelita za komunikacije sudarila se na visini od oko 800 km iznad Sibira. Vreme danas hladno uz sneg, ujutru od minus 4 do minus 1, a tokom dana od 0 do 3 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, ukoliko ste nešto propustili da čujete u našem izdanju jutarnjeg programa, ne propustite da otvorite naše web stranice www.slobodnaevropa.org. Bilo je to izdanje jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa za četvrtak 12. februar. U prethodnih nešto manje od pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala na pažnji i prijatno.